1938, Hitler was fascist number one, and Mussolini only a satellite at Munich. Dead in the streets of Milan lies the body of Benito Mussolini.
Dobrý deň, vítame všetkých v podcaste Tak bolo, kde sa vždy venujeme jednotlivým udalostiam v dejinách, ktoré ste sa možno učili na strednej škole alebo sa ešte stále učite. Pripravujem tento podcast spolu s historikom a učiteľom dejepisu Jurajom Jeleňom. Juraj, vítaj. A teda musím na začiatok dať taký disclaimer, že prvýkrát historicky, už teda funguje tento podcast viac ako rok, nahrávame oddelenie. Každý sme na inom mieste, dokonca v inej krajine a dokonca v inom časovom pásme.
Myslím si, že dokonca aj na inom kontinente.
Aha, dokonca áno. Ja nikdy neviem, čo je sveta dela, čo je kontinent. Na to, že robím cestovateľský podcast, je to trošku zle.
Popravde ani ja neviem, že čo je kontinent a čo je svetadiel, alebo teda mal by som vedieť, čo je kontinent a čo je svetadiel, ale akože rozumieme sa, že je to Ázia, ano, alebo ano. Je to proste niekde inde.
No proste ja som v Emirátoch a ty si na Slovensku. Čiže takto teraz budeme my fungovať, takže keby náhodou ste mali pocit, že naše spojenie je nejaké kuľhavé, môže sa stať, ale snažíme sa to pripravovať samozrejme čo najlepšie. Ako som spomenula, rozoberáme vždycky kapitoly z dejepisu. Dnes sa vrátime opäť do 20. storočia, po tom, čo sme v poslednej časti boli trošku hlbšie v stredoveku a budeme sa rozprávať o fašizme. A možno o tom, ako si ho študenti a študentky často milia s nacizmom, aký je ten rozdiel, odkiaľ pochádza a vôbec aký bol vývoj v krajine, odkiaľ pochádza teda v Taliansku. Sedí?
Sedí. Presne tak. Pozrieme sa trošku na osobnosť Mussoliniho, pozrieme sa na fašizmus ako taký, aj keď nebudeme zachádzať tak príliš do podrobností, lebo to sú také trošku politologické debaty. A pozrieme sa na Taliansko naozaj v tom medzivojnovom období a skončíme teraz samozrejme Mussoliniho smrťou. Takže tak, no.
A majú radi študenti túto tému? Vždycky sa ťa to pýtam, ale tak zaujíma ma to, že nakoľko to je populárne.
A málo kedy, alebo by som povedal, ich vedomosti o tomto sú menšie, pretože je to tak trošku v tieni toho nacizmu nemeckého a druhej svetovej vojny, aj keď teda preberá sa to v poslednom ročníku, kedy sa vyučuje dejepis. A zaujíma ich to, pretože o veľa veciach viac menej nevedia, hej, takže predsa tie ostatné témy v tej prvej polovici 20. storočia sú trošku známejšie. A tento taliansky fašizmus je tak trošku v tieni. No.
A je to také slovo, ktoré je známe, rezonuje v spoločnosti aj teraz často. Ľudia sa oháňajú tým, kto tu je aký fašista, kryptofašista, neviem čo. Čiže je super si to možno uviesť na pravú mieru a teda nie len pre študentov a študentky, ale aj pre akýchkoľvek dospelých ľudí si myslím, že je na mieste sa o tomto rozprávať.
Áno, áno, to je práve to, čo sme povedali, že je to dosť ťažké nejak zadefinovať, nášiť na dnešnú dobu a podobne, takže ja sa niekedy aj tým ľuďom nedivím, že nevedia, o čom rozprávajú. Hej, no.
Tak začneme tým, urobíme si zase takú časovú os a predstavme si Taliansko po prvej svetovej vojne. A v akej je situácii, čo sa tam deje, a prečo vôbec tam prichádza k nejakej výmene moci a vládneho systému.
Musíme začať ešte s Talianskom pred prvou svetovou vojnou, aby to bolo jasné. Taliansko vznikne počiatkom 60. rokov 19. storočia. A bude to krajina, ktorá síce budeme liberálny systém, ale ten systém sa tu nie veľmi etabluje, respektíve nebude veľmi populárny, tak by som povedal. Bude tu dochádzať k častým striedaniam vlád, respektíve častým striedaniam ministrov. A nevytvorí sa tu nejaký systém politických strán, dajme tomu, ako je to v Anglicku, že sú tam dve strany, alebo v Spojených štátoch amerických. Prvá svetová vojna, keď vypukne, tak Taliansko bude mať od nej veľmi veľké očakávania, bude chcieť mať veľké územné zisky, hlavne teda na Jadrane, pre lepšiu predstavu dnešné Chorvátsko. A prinesie obrovské sklamanie, pretože Taliansko síce bude považované za víťaza vojny, ale tie územné zisky neprídu. Ten prvý povojnový rok, rok 1919, bude rokom veľkých sklamaní a Taliansko je veľkého chaosu. Ten chaos budú využívať hlavne, alebo budú spôsobovať najmä socialisti, to znamená ľavicové strany, ktoré budú chcieť odpovedať na tú nastalú situáciu, na to sklamanie revolúciou podobnou, ako bola v bolševickom Rusku.
To som chcela dodať, že vlastne vtedy už je vo veľkom presne bolševická revolúcia v Rusku. O tom si samozrejme môžete vypočuť tiež diel podcastu Tak bolo. A teda celá tá nejakéto robotnícke hnutie, socialistické hnutie sa ženie naprieč celou Európou.
Tak, hej, najmä teda ten rok 1920 bude taký, aj v Taliansku to bude mať svoju odozvu. A aby sme si to trošku vedeli predstaviť, tak ako to prebiehalo. Najmä v takých tých industriálnych regiónoch na severe, Milánom, Turín, Janov, tu bolo množstvo robotníkov, ktorí si snažili vynútiť tú revolúciu hlavne prostredníctvom štrajkov a verejných manifestácií. V uliciach to naozaj vrelo. Mnohokrát sa pritom poškodzoval nielen verejný majetok, ale aj súkromný majetok. Samozrejme nepracovalo sa, takže tá pomerne nestabilná vláda, ktorá najmä tomu v tom roku 1919 vládla, mala veľký problém nejakým spôsobom toto zvládnuť a nastoliť poriadok v uliciach. Tak.
Ja by som ešte dodala, že tam v tom čase vlastne bolo kráľovstvo. Na čele Talianska bol kráľ. Nie len, že vláda to nezvládala, ale tak mal sa tam ešte aj iných predstaviteľov.
Áno, áno. Aj keď teda bola to v podstate konštitučná monarchia, to tak môžem nazvať, takže kráľ mal, nechcem povedať, že menšie právomoci. Právomoci mal, ale áno, áno. Máš pravdu, že bola to monarchia.
No a do tohto celého chaosu teda prichádza Benito Mussolini, mladý socialista, syn zo socialistickej rodiny, ktorý možno, neviem, chce využiť tie masy? Alebo vidí tam potenciál?
Určite vidí situáciu, ktorú sa dá využiť. Je to muž momentu, toho tak ho určite môžeme nazvať. A vstupuje samozrejme veľmi intenzívne do diania. Práve v tom roku 1919 sa budú vlastne konať prvé parlamentné voľby. Tie voľby v podstate len znásobia problémy. Socialisti zoberú 1/3 hlasov a prakticky akože nikto v tom parlamente nemá nejakú výraznú väčšinu. Tým pádom aj tá vláda zostáva veľmi nestabilná. No a práve do toho prichádza tá aktivita Benita Mussoliniho, ktorý úplne v rýchlosti povedané začne zakladať tzv. Fasci di combattimento, alebo teda bojové zväzky v preklade.
Dobre, čo to znamená? Čiže on organizuje tých ľudí, ktorí sú v uliciach?
On začne organizovať práve ľudí, ktorí majú obavu z tej bolševickej revolúcie, ktorí majú obavu a ktorí sú priamo vystavení tomu násiliu a tomu, dajme tomu, rozbíjaniu obchodov. Čiže dajme tomu, že sú to predstavitelia strednej vrstvy, aj keď väčšina týchto najskorších podporovateľov Benita Mussoliniho a respektíve týchto fašistov, môžeme to tak nazvať, budú bývalí vojenskí veteráni a začnú nosiť také čierne košele. Tá čierna vychádza z talianskej armády, bola to taká farba elitných talianských jednotiek, arditov, alebo arditi po taliansky. A stávali sa z nich bojové zväzy, niečo ako polovojenské organizácie, ktoré postupne začali útočiť na tých štrajkujúcich, začali vlastne biť nejakých tých odborových predákov a samozrejme ochraňovať ten svoj majetok, tie svoje výklady obchodov, kaviarničiek, ja neviem, predajní a vlastne pôsobili ako akási samozvaná polícia.
Uh-huh. No teda hlavným tým znakom bol najmä to násilie, že naozaj to často bývalo veľmi brutálne. A ja sa ešte chcem ale vrátiť k tomu, že ja som spomínala, že on bol zo socialistickej rodiny, tak kde sa stal ten zlom, že on išiel zrazu na opačnú stranu, keby bojovať proti socialistom?
Dobre, tak dáme si taký prvý exkurs do Mussoliniho života a skončíme práve v tom roku 1919. Mussolini sa narodil v takej vidieckej oblasti alebo rolníckej oblasti, by som to lepšie povedal, v Románii. A naozaj pochádzal z rodiny vlastne socialistu, takže politiku a tú ľavicovú politiku mal v skutočnosti, neviem, vo vienku, ak to tak môžem povedať. A stane sa socialistickým novinárom postupne, bude redaktorom významného denníka Avanti v Miláne, čo proste vôbec nebola maličkosť. A už pred vojnou bude pomerne výraznou postavou toho socialistického talianského hnutia. Problém bol v tom, že socialisti nepodporovali vstup Talianska do vojny. A takú vetu sme asi počuli, že proletári všetkých krajín, spojte sa. A to znamená, socialistické hnutie alebo proletárske hnutie, robotnícke hnutie chcelo tú vojnu preklenúť spoluprácou robotníkov. Mussolini mal úplne opačný názor. jeho zaujímala tá nacionalistická struna, to znamená Taliani, poďme do vojny a proste porazme tých Rakúšanov a aj Slovanov, dajme tomu. Práve kvôli týmto názorom z talianskej socialistickej strany odíde a vstúpi do armády, čoskoro ho zrania a v podstate sa stane vojenským hrdinom. Po vojne teda už je na opačnej strane barikády. Ako vojenský veterán, ako vojenský hrdina má pomerne veľké meno. Taliani ho poznajú, hlavne teda na tom severe, hlavne v Miláne, teda kde pôsobil. A takže tak prevexloval z jednej strany na druhú. No.
Hej, vraciame sa vlastne do toho bodu, kde sme predtým skončili, teda že zakladá Fascisti Combattimento, teda tie polovojenské organizácie. A teda dostávame sa k takej zlomovej udalosti, ktorá sa volá Pochod na Rím.
A Pochod na Rím príde, to bude veľmi výrazná naozaj udalosť a naozaj tá udalosť, kedy sa Mussolini dostane k moci, ale ona príde až v roku 1922. Takže medzi rokom 1919 a 22 to sú 3 roky, kedy to, môžeme povedať, fašistické hnutie prejde istým vývojom. Spočiatku to bude hnutie, ktoré bude proti všetkým. Proti cirkvi, proti bolševikom, proti monarchii. Pri voľbách, ktoré sa budú konať, Mussolini absolútne neúspeje a bude to vlastne totálny neúspech. Takže trošku musí zmeniť svoje pohľady, svoje myšlienky. A práve v tom roku 1920 naozaj vytvorí tie fašistické ideály a keďže sa cíti stále silnejšie a silnejšie, tak sa rozhodne pre násilný čin, ktorým bude práve také demonstratívne pochodovanie na hlavné mesto, kde zorganizuje niekoľko desiatok tisíc fašistov, ktorí majú teda vlastne pochodovať na hlavné mesto a vynútiť si prevzatie moci pre Mussoliniho.
Jasné. Ale možno ani sa Mussolini nečakal, že sa to tak dobre zvráti v jeho prospech, ale už viacej o tom, čo sa presne dialo počas tohto pochodu, ako to tam prebiehala komunikácia, si povieme v príbehu.
3. november 1922 denník Jane Harrow pobočníčky Lady Sybil Grahamovej, manželky britského veľvyslanca. S Lady Grahamovou sme pred niekoľkými dňami cestovali z Milána do Ríma. Talianske vlaky boli oproti tým britským nespoľahlivé. Meškali, vyrážali neskoro aj z východnej stanice a moju pani privádzali do zúrivosti. Výsadou britskej Lady vždy bola a je dochvíľnosť. Ako si však má poradiť s takou nespoľahlivou dopravou? Aj 29. októbra sme netrpezlivo vyčkávali na odchod vlaku z Miláno Centrale. Sedeli sme už v kupé a odolávali neustálemu pokukovaniu na hodinky. Keď sa zrazu zvonka ozval ruch. Zaprisahám vás, ten vlak musí odísť na čas, musí odísť absolútne presne. Od dneška všetko musí fungovať absolútne dokonale. Diktoval nízky muž v čiernej košeli, ktorého obklopovala celá perepúť. Zazreli sme tam aj prednostu stanice. Hlúčik nám zmizol z dohľadu, ani nie o minútu sa ozval hvist píšťalky a vlak sa pohol. Na perón som videla dobiehať hádam aj troch nešťastníkov, ktorým nešlo do hlavy, že vlak odišiel na čas. Neskôr som sa dozvedela, že územčistý chlapík bol Benito Mussolini. Áno, ten Mussolini, ktorý sa práve našim vlakom doviezol do Ríma, aby sa chopil vlády. Schyľovalo sa k tomu už niekoľko dní. Dokonca aj noviny vyšli s titulkom I grigio verdi, fraterniziano con le camicie nere. Vojaci sa bratríčkujú s čiernymi košelami. Bolo to vtedy, keď Mussolini vyslal z Milána na pochod do Ríma armádu 40 tisíc mužov, ktorí odhodlane kráčali k mestu a mnohí vojaci i policajti sa im odmietli postaviť. Akokoľvek však boli čierne košele odhodlané, predsa len boli zle oblečení a podpriemerne vyzbrojení. 28. októbra tak stáli pred Rímom v daždi vyhladovaní muži, ktorých by rímska posádka o 28 tisícoch dobre organizovaných vojakov rozprášila. Avšak váhy na stranu Mussoliniho nakoniec prevážil strach a falošné zvesti. Rím bol plný klebiet a dokonca aj kráľ Viktor Emanuel si myslel, že na miesto 40 tisíc stojí oproti 100 tisícovej armáde. A tak velil, aby výnimočný stav, ktorý vyhlásili, v zápätí odvolali. Jedna hliadka tak plagáty vylepovala a ďalšia ich strhala. Mussolini mu tak stačilo už len počkať na telefonát od kráľovho pobočníka, ktorý mu ponúkol účasť na vláde. Mussolini mal však toľko drzosti, že to odmietol a počkal na neskorší telegram, ktorým mu panovník odovzdal celú vládu do rúk. A tak sa to vlastne celé začalo. Časy, keď v Taliansku vraj bude všetko fungovať dokonale a vlaky budú chodiť na čas.
Čiže Mussolini sa dostáva do vlády, ale ešte predtým, ako si prejdeme možno jednotlivé jeho kroky a spôsob vedenia štátu, by som si tak rada zadefinovala, čo je to fašizmus. Už sme dali ten úvod, že prečo vôbec vychádza ten názov fašizmus z slova fascistico movimento. Takže ako by si to charakterizoval?
Nie je úplne konsenzus na to, že či fašizmus je ideológiou, alebo je to len spôsob vládnutia. Taliansko Tristo nebol nejaký veľký ideológ, ktorý by riešil veci ako, dajme tomu, v nemeckom nacizme. Čiže môžeme hovoriť, že fašizmus je skôr spôsob ovládania alebo kontroly médií, symbolov, masových stretnutí. Má nejaké samozrejme dominantné idei.
Napríklad?
Napríklad je extrémne nacionalistický, naozaj to je tá zásadná podstata, je antiliberálny, antisystémový, chce rozobrať tú demokraciu, nesúhlasí s ňou a vôbec sa s tým netají. Má snahu vytvoriť novú spoločnosť. Je to spojené s ďalším bodom a to je, že je militaristický alebo vychádza z militarizmu. A to nie je len o tom, že by podporoval vojnu, ale to je aj o také vojenské organizácie, dajme tomu strany. To je o prezentácii tých čelných fašistov na verejnosti. To znamená, že nosia uniformy, nosia vojenské čapice a podobne. Fašizmus je prísne antikomunistický, to je jasne zadefinovaný nepriateľ. Komunisti sú naši nepriatelia a sú to najväčšie zlo, ktoré existuje. A napriek tomu, že v podstate s tými socialistami a komunistami majú rovnakú volebnú bázu alebo volebnú základňu, oni, tí fašisti sa takisto napokon budú uchádzať o hlasy robotníkov. Mm-hmm. Hej, takže to robotníctvo je zaujímavé pre obe strany. Dôležitá, by som povedal, posledná vec je, že je tu úloha silného vodcu.
Áno.
Nejakého teda dučeho v tomto našom prípade. A ten silný vodca stojí nad všetkým, v podstate rozhoduje o všetkom bez nejakého konsenzu s nejakým parlamentom alebo niečím podobným.
Jasné. Tak vymenoval si veľa vecí, ktoré by sa určite dali spojiť s nacizmom v Nemecku. Vodca, Führer, boj proti komunizmu a tak ďalej. Tak aký je ten rozdiel? Prečo by sme povedali, že fašizmus je iný ako nacizmus?
Ten rozdiel medzi nacizmom a fašizmom je asi v takých dvoch bodoch. Taliansky fašizmus, povedzme do roku 1938, v žiadnom prípade nebol rasistický a antisemický. To znamená, že v tej svojej čistej podstate mu nevadili Židia, ani teda iné rasy. Až od toho roku 1938, keď začne Mussolini adorovať Hitlera a sa mu zaliečať, tak v tom momente budú prijaté rôzne niekoľko rasových zákonov. Takže najväčší rozdiel asi je v tom, že ten nacizmus si ide od začiatku tou antisemickou cestou, zatiaľ čo ten taliansky fašizmus nie.
Preto sa dá keby hovoriť, on sa potom aj fašizmus šíri po ostatných európskych krajinách, tak sa dá hovoriť viac o tom, že tie ostatné európske krajiny si adaptujú práve fašizmus, nie nacizmus, hej?
Áno, keď si zoberieme, že Mussolini nastúpil už v roku 1922 a postupne aplikoval tie svoje myšlienky do vedenia štátu, tak to bolo podstatne skôr ako dajme tomu nacizmus v Nemecku, ktorý sa dostane k moci až v roku 1933 a bude vzorom Mussolini pre viaceré autoritatívne režimy. Treba jednu vec povedať, že Mussolini vďaka svojim úspechom, ako vidíme, bol považovaný viacerými aj demokratickými politikmi medzivojnového sveta za populárneho a za ako v podstate mnohokrát aj za pozitívnu postavu a práve preto sa viacerí takíto autoritatívni vodcovia, dajme tomu v Maďarsku, v Poľsku alebo na Balkáne, vôbec nehanbili aplikovať tie Mussoliniho myšlienky, takže áno, môžeme povedať, že boli veľakrát inšpirovaní. Hej.
Čiže Mussolini sa dostal do vedenia krajiny, do vedenia Talianska, ako vyzeralo to preberanie moci?
Tak Mussolini sa po pochode na Rím stáva vlastne predsedom vlády, predsedom ale koaličnej vlády, to znamená, že on tam nebudú fašisti sedieť sami, a naozaj najbližšie mesiace a respektíve najbližšie roky do roku 1924. Je to menej diktatúra, možno viac demokracia. Je to taký prechodný režim, kedy Mussolini rešpektuje niektoré veci, ale niektoré veci už prestáva rešpektovať, ako myslím v rámci právneho štátu. V podstate násilie, ktoré sa objavuje v uliciach, má Mussolini pod kontrolou. To neznamená, že ho z času na čas nevyužije. Samotné hnutie sa pretvára na celoštátnu stranu, ktorá je pre všetky triedy.
Čiže dá sa povedať, že tie polovojenské organizácie, ktoré dovtedy pôsobili v uliciach, sme sa bavili o tom, ako ochraňovali obchodíky a tak ďalej, sa teraz dostávajú do parlamentu a... Vieš, prezlečú čierne košele za biele, alebo ako?
Niektorí z tých vodcov, tých skvadier, ako ich môžeme nazvať, no áno, vstúpia pekne do politiky a budú sedieť v parlamente. Samozrejme, tí bitkári, no oni radí to násilie stále, takže obľúbeným nástrojom týchto skvadier bol obušok, ale vec, ktorú naozaj dosť často riešili, tak nalievali svojich nepriateľov ricinovým olejom, s tým, že očakávalo sa teda, že budú mať hnáčku, respektíve, no, proste bolo to preháňadlo. Mm-hmm. A keď sa takto človek s exkrementami v gaťach objavil na ulici, tak ho samozrejme fotografovali a ukazovali ho svetu, že pozrite sa, jak ten váš socialistický vodca vyzerá. Okrem toho dávali aj tým svojim nepriateľom zjesť ropuchy. Yeah. Živé ropuchy. Takže aj toto bola forma poníženia. A musím povedať, že v jednom momente naozaj uchopil a mal toto násilie pod kontrolou, ale to neznamená, že úplne zmizlo z ulic. Hej. Druhá vec, začal budovať kult svojej osobnosti a naozaj veľmi intenzívne využíval propagandu. Môžeme kľudne povedať, že bol diktátorom, ale rešpektujúcim isté právomoci, napríklad kráľa. Tie oddiely postupne začal pretvárať na políciu a samozrejme vo voľbách v roku 1924 už vychádza so 66% ako víťaz volieb. Čiže tá diktatúra začína v júni 1924 po voľbách, kedy fašisti zavraždili opozičného poslanca a Matteottiho. Matteotti bol veľký kritik fašistického režimu. Zavraždili ho asi tak, že ho uniesli vlastne z Ríma skupina fašistických hrdlorezov a zabili ho priamo ešte v aute. Zakopali ho v takom hrobe za Rímom, avšak jeho telo bolo veľmi rýchlo nájdené a celá vražda odhalená. Nikdy sa nedokázala Mussoliniho priama účasť, že či o tom vedel, nevedel. A to v podstate v tomto prípade vôbec nie je dôležité. Bola to jasný signál o tom, že Mussolini sa, alebo jeho režim sa nestráni násilia. Inak vyslúžil si za to pomerne veľkú kritiku aj zahraničného spoločenstva. Ale kľudne môžem povedať, že toto je začiatok takej tej skutočnej diktatúry.
Ale nič sa s tým neriešilo, predpokladám.
Nič sa s tým neriešilo. Mussolini bude posielať Matteottiho v dobe peniaze celý život. Ale reálne nikdy sa tá vražda nevysvetlila.
Dobre, tak poďme teda k tej jeho vláde. Začal by som možno zahraničnou politikou. Spomínal si, že Taliansko malo také rozpínavé momenty predtým, že naozaj chceli ovládnuť Jadran a tak ďalej. Tak ako sa to zmenilo po nástupe diktatúry?
Mussolini bol na tejto pôde zahraničnej politiky naozaj veľmi úspešný. Balkán, respektíve Jadran ako taký, už bol zabratý. Vzniklo tu kráľovstvo Srbov, Chorvátov a Slovincov, neskôr premenované na Jugosláviu, takže teda cesta moc neviedla. Ale prenikal, dajme tomu, do Grécka, zorganizoval inváziu na Korfu. To bol prvý územný zisk Mussoliniho a postupne sa vlastne zrodila taká myšlienka obnoviť rímske impérium. A Mussolini naozaj chcel vytvoriť znova rímsku ríšu s tým, že teda Stredozemné more bude Talianske more, aj ho tak nazval, Mare Nostrum. A Taliani v tom čase ovládali Líbiu, Líbici sa dosť búrili. Za čas Mussoliniho vlády bude vďaka represáliam povraždených možno až polovica populácie Líbie. Takže to budú naozaj že hrozné veci. A hovorilo sa, že tí vodcovia toho líbijského hnutia boli jednoducho vyhazovaní z lietadiel. Mm-hmm. Patrí to samozrejme do tej zahraničnej politiky.
Mm-hmm. A oni potom sa snažili expandovať aj ďalej, trošku južnejšie v Afrike, do Etiópie, do Habešu.
Vojna v Etiópii bude takou odvetou zhruba pred 40 rokmi, čiže na konci 19. storočia sa o tom Taliani už raz pokúsili obsadiť Habeš alebo Etiópiu. Tentokrát v roku 1935 opätovne začnú tú vojnu a použijú brutálne násilie, použijú chemické zbrane a napokon tú Etiópiu obsadia. Bude to ďalší úspech Mussoliniho expanzívnej politiky. Samozrejme, medzinárodné spoločenstvo reaguje a bolo uvalené embargo na Talianov, ale Mussolini si z toho nič nerobil. Vec, ktorá súvisí veľmi úzko so zahraničnou politikou a aj nie, sú tzv. Lateránske zmluvy. Je to vlastne dohoda s pápežom. Keď vznikol talianský štát, pápež prišiel o svoje územie, prišiel o pápežský štát a tým pádom vlastne cirkev vystupovala voči Talianom, voči talianskému štátu prakticky každú nedeľu. Hej, takže Mussolini veľmi dobre vedel, že ten vplyv cirkvi v Taliansku je veľmi dôležitý a vôbec v celom regióne, tak sa s pápežom jednoducho dohodol. Mm-hmm. Dohodol sa na vzniku Vatikánu, môžeme to tak úplne z jednoduchosti povedať, takže pápež získal to maličké územie v strede Ríma. Dá sa povedať, že to bol obrovský úspech, pretože tá kritika zo strany cirkvi skončila.
A hlavne ich využil ako keby vo svoj prospech. Potom už v podstate kňazi po celom Taliansku kázali v prospech Mussoliniho, čo bola fakt veľká sila propagandy.
Veľmi dôležitá vec. Samozrejme ten príklon Mussoliniho inak ako bývalého ateistu v cirkvi je zaujímavý. Ešte samozrejme pred lateránskymi zmluvami sa druhýkrát ožením s tou istou ženou ako cirkevným sobášom napríklad, mm-hmm. Hej, čiže proste aby potvrdil ten svoj príklon k cirkvi a samozrejme cirkev bude dôležitým podporovateľom, bohužiaľ, fašistov v Taliansku, alebo teda toho režimu, aj keď treba povedať, že asi moc nemali na výber.
No nadhodil si mi s tou manželkou druhou na vôbec Mussoliniho vzťah k ženám. Aký bol on človek už teda v tejto druhej časti života, keď už bol duče vodca?
Zaujímavá je už aj prvá časť Mussoliniho života, keď sa zamiluje do svojej nevlastnej sestry. Na vysvetlenie jeho otec po smrti Mussoliniho matky si zoberie ženu a tá bude mať dcéru. Mm-hmm. A Mussolini sa do nej zamiluje. Jej meno je Rachele, alebo teda po slovensky asi Rachel. A všetci ho od tohto zväzku budú odhovárať. Mussolini si zoberie druhú ženu, Idu. S ňou bude mať aj syna. Neskôr, keď bude už duče, tak nechá zničiť všetky dokumenty o tomto manželstve, teda dokonca nechá zničiť aj túto prvú ženu. Zavrie do blázinca, kde aj za pomerne záhadné okolnosti zomrie. Rovnako nechá odstrániť toho svojho syna prvého, Benita, mimochodom. Uh-huh. A bude usmrtený vlastne injekciou. A už v roku 1915 si zoberie teda tú druhú ženu, práve túto svoju nevlastnú sestru. S ňou bude mať 5 detí a bude to v čase toho talianského fašizmu prezentované ako super ideál talianskej rodiny. Uh-huh. A Mussolini bol ale v skutočnosti veľký sukničkár, a to sukničkár je asi slabé slovo. Mal stovky žien, stovky mileniek, niektoré stále, niektoré sa objavovali len naozaj ako jednodenky. Niektoré fanúšičky, niektoré získané násilím, naozaj Mussolini sa pravdepodobne vôbec nevyhýbal nejakému násilnému sexu. Jeho komorník naozaj o tom viedol pomerne dobré záznamy, takže to môžeme vidieť v príbehu potom.
Áno, kúsok z nich si teraz vypočujeme.
13. apríl 1924. Denník Mattea Brambiliho, zamestnanca Paláco Venécia. Nič veľmi nové sa v mojom živote nedeje. Julia je zdravá a rozkošná. Moja malá Principessa je to najkrajšie dieťa na svete. Giuseppina je s ňou ešte doma a ja sa o ne obe starám. V práci mám o zábavu postarané. Signore Quinto Navara nás všetkých riadi pevnou rukou, ale je to rozvážny a spravodlivý muž, preto pre ňoho pracujem rád. Aj keď by som vlastne nemal hovoriť, že pracujem pre ňoho, keďže sa starám o pohodlie a potreby dučeho. Servírujem občerstvenie pre delegácie, pomáham s plánovaním jeho programu a dozerám na to, aby oficiálne návštevy neprišli do kontaktu s tými, no, neoficiálnymi. Mussolini má do svojich priestorov totiž aj súkromný zadný vstup. Nevchádzajú ním delegácie, tie prichádzajú hlavným vchodom, ale tie iné návštevy ho využívajú denne. Oficiálne návštevy duče prijíma v sále Mappa Mondo, ktorý pomenovali podľa azda prvého globusu zmenšeniny Zeme, ktorý v ňom vystavujú. Inak tam nebolo takmer nič. V miestnosti trónil štvormetrový stôl, spoza ktorého k návštevám prehovárala len Mussoliniho silueta, keďže bol umiestnený pred oknom. Okrem neho tam stáli len dve kreslá a o sále, ktorá má 20x13 metrov, sa v paláci hovorilo ako o impozantnom priestore. Hoci sa tam diali tie najdôležitejšie rozhodnutia, nebolo to jediné miesto, na ktoré sme vodili návštevy. Vždy po obede, je to takmer každý deň, má Duče v diári hodinu voľno, niekedy aj hodinu a pol. Vtedy sa zvyčajne zadným vchodom do paláca prešmykne niektorá z Dučeho spoločníčok. Niekedy sa objavia iba raz, inokedy sú to stálice ako Clareta Petáči alebo Margherita Sarfati, tá druhá pod zámienkou písania Dučeho životopisu. No, rád by som si ten rukopis pozrel. Minule sa pol hodiny po takomto stretnutí vrátila, že si vraj v pracovni niečo zabudla. Keď sa jej signore Navara spýtal, čo by to malo byť, vykrúcala sa. Vraj, aby len pustil na minútku hore, že si len rýchlo zabudnutú vec vyzdvihne a hneď odíde. Hádam by sa dalo hádať, že si zabudla papier s poznámkami alebo azda pero, ale nie. Signore Navara nie je na hlavu padnutý a hneď vedel, koľká bije. Siahol na strieborný poklop, ktorý čosi skrýval na tácke, položenej na nedalekom stolíku, a odokryl jednu dámsku pančuchu. Margherita očervenela ako paprika, schytila pančuchu a vybehla z paláca tak rýchlo, že sa hádam zastavila až pri bazilike Panny Márie na oltári nebies. Smiali sme sa, že sme skoro zabudli na čas, ale signor Navara nás rýchlo nahnal späť do roboty. Museli sme sa pripraviť na audienciu španielského veľvyslanca.
K ďalším takým pilierom fašizmu alebo vojc vlády Mussoliniho v Taliansku patril určite priemysel, a tým pilierom som teraz myslela, že oni mali vlastne veľmi prešpekulovaný systém korporativizmu. Neviem, že či to naozaj fungovalo v praxi. A keby si vedel vysvetliť teda najskôr, čo to je.
Korporativizmus je systém, ktorý sa naozaj dosť ťažko chápe, a aspoň teraz z môjho hľadiska aj vysvetľuje študentom. Celé hospodárstvo, všetky odvetvia štátu boli združené do tzv. Syndikátov. To znamená, ja neviem, napríklad služby mali vlastný syndikát, bankovníctvo malo vlastný syndikát, vymýšľam si, poľnohospodárstvo malo vlastný syndikát, a dohadovali si spoločne vlastne zamestnávateľi a zamestnanci podmienky. Samozrejme, na čele toho syndikátu stal nejaký štátny úradník, respektíve fašista. Ten riadil to, čo sa v tom syndikáte bude diať. V skutočnosti išlo o vládu bohatých ľudí a o bohatých firiem. To znamená, samozrejme, tí priemyselníci, tí, ktorí stali na čele Fiatu, tí, ktorí stali na čele tých zbrojoviek talianských alebo leteckých spoločností. Samozrejme, bola to také zdanie toho, že aj robotníci majú podiel na moci, môžeme povedať. Čiže bolo to niečo medzi komunizmom, alebo teda tým komunistickým spôsobom riadenia, a demokratickým spôsobom riadenia. Inšpirovali sa ním viaceré režimy. Ďalšiu vec, ktorú Mussolini mu a jeho hospodárskej politike treba povedať, že veľmi sa orientoval na poľnohospodárstvo. A jedna z vecí, ktorá bola veľkým úspechom, bolo vysušenie bažín pod Rímom. To bol problém, ktorý sužoval už Rímsku ríšu. Naozaj to boli choroboplodné oblasti, ktoré neprinášali žiadny osoch. A Mussolini ich vlastne prerobil na úrodnú pôdu a naozaj veľmi intenzifikoval produkciu obilia. To sa celkom podarilo.
On sa aj tak takisto rád chodil fotiť do tých polí, nie? Že išiel sa predvádzať vyslovene, že aha, toto som medzi bežným ľudom.
No, ja by som ho naozaj vyhlásil za najviac obnažovaného diktátora asi na svete. On práve pri týchto poľnohospodárskych prácach, ale vôbec rád sa vyzliekal do pol pása, či už na kombáne, alebo
trená. Chodil žmoliť žitko, či čo to je jačmeň?
Na žatvu chodil. Samozrejme, do polpása vyvlečený. To by Hitler napríklad nikdy nespravil, ale on sám sa prezentoval ako veľký fanúšik športu, ako schopný lyžiar, plavec. Na druhej strane ako nový rímsky cisár, hej. Od toho je aj ten fašistický pozdrav s tou zvinutou rukou. Trošku sme ale teda odbočili od toho hospodárstva. Ďalšia dôležitá vec bola podpora zbrojenia. Taliansko pripravovalo svoju armádu a tým pádom samozrejme štát dával štátne zákazky zbrojovkám a boli organizované veľké verejné stavby. Dá sa povedať, že Taliansko vytvorilo prvú sieť diaľnic, takzvaných autostrád, ktoré boli budované vlastne na verejné náklady a masovými prácami.
Čiže dá sa povedať, že ekonomike sa darilo?
Dá sa povedať, že hospodárstvo rástlo. Dá sa povedať, že rástlo o 1% ročne, čo vôbec nie je zlé. Vzhľadom na to, že svet bude na konci 20. rokov zažívať krízu, tak fašistom sa to celkom rýchlo podarí prekonať.
Ako vyzerala vôbec tá spoločnosť? Teda akí ľudia vtedy žili v Taliansku? Možno ktorí boli takí, že najviac pri moci, vieš, taká tá produktívna vrstva, myslím.
Tí Taliani sa samo o sebe nezmenili. vrstva, ktorá bola pri moci, sa nezmenila. Mussolini nerobil nejaké veľké čistky. Tí úradníci, ktorí vládli, v podstate dobrovoľne k tomu fašizmu prešli. Dôležitá vec bola podpora pôrodnosti, keď sa rozprávame o tej spoločnosti. Takým ideálom talianskej rodiny fašistickej bolo 12 detí.
Fúha. Tak to bol dosť podpriemerný ešte Mussolini s tými piatimi.
Áno.
Ale teda Boh vie, koľko ich mal ešte pomimo toho, vieš?
Boh vie, koľko, presne tak. Reálne platil zákon, že každý muž, ktorý má 6 detí, neplatí dane.
A vôbec sa ten fašizmus ako ideológia orientovala na mladých ľudí a na presne mnohopočetné rodiny s deťmi, nie?
Orientoval, samozrejme, bol plán zvýšiť populáciu niekoľkonásobne, alebo teda minimálne jednonásobne. Ale keď sa rozprávame o tej orientácii na mladých ľudí, tak v roku 1926 vznikla tzv. Balila, polovojenská detská organizácia, niečo ako Hitlerjugend v nacistickom Nemecku, kde školopovinné deti mali do toho vstúpiť. Aby sme si to vedeli predstaviť, tak oni nosili také uniformy a oslovovali vodcu Dučeho. Naozaj to vymielanie mozgov tam fungovalo. Učili sa bojovať najskôr s drevenými zbraniami, stavať stany a prežiť v prírode. Jednoducho výchova k brannosti. No.
Jasno. Ešte jednu vec som chcela spomenúť, ktorá podľa mňa celkom ovplyvnila spoločnosť a možno aj Mussoliniho popularitu, a to bolo vysporiadanie sa s mafiou.
No áno, tak to je taká vec, ktorá súvisí s tajnou políciou OVRA. Aby sme si zase nemysleli, že Taliansko bol teraz nejaký slobodný štát, bola to diktatúra, kde od toho roku 1924 všetky opozičné strany boli zakázané, respektíve všetky strany boli zakázané. A táto tajná polícia tých svojich, môžeme ich dať do jednej kopy, či už to boli politickí nepriatelia, alebo to boli vyslovne kriminálnici, likvidovala, respektíve posielala do vyhnanstva, najčastejšie na Dodekánske ostrovy. Takže ten autoritatívny, silný režim tu bol, aj keď nebol taký brutálny ako napríklad v Nemecku.
Tak ale to je aj to vôbec vysporiadovanie sa s nejakými násilnými v uliciach, o čom sme sa bavili predtým, že teda Mussolini sa snažil to nejakým spôsobom do poriadku, a to podľa mňa súvisí s tou mafiou. Len ma zaujalo teda, že to sú presne tí Taliani, ktorí odišli do Ameriky začiatkom 20. storočia. Hej, máme všetci, ja neviem či všetci, ale tak poznáme film Krstný otec, tak preto mi to prišlo také zaujímavé, že to je vlastne z tohto obdobia.
Áno. Ono to tak trošku aj súvisí s tým, že naozaj väčšina z tých mafiánov, povedzme tých amerických mafiánov, pochádzalo z juhu, zo Sicílie, a Mussolini mu sa podarilo vlastne preniknúť aj sem. V podstate mu sa podarilo ako prvému zjednotiť to taliansku skutočnosť, lebo Taliansko je dodnes, alebo môžeme povedať dnes opäť, rozdelené na sever a juh. A za Mussoliniho to neúplne celkom platilo. Naozaj on vlastne on tým autoritatívnym režimom to Taliansko zviazal. A nerad by som bol, aby z toho vychádzalo to, že to bol teraz nejaký liberálny štát, v žiadnom prípade.
Predtým, ako sa dostaneme teda ku koncu Mussoliniho aj vôbec fašizmu v Taliansku, ešte by som sa zastavila aj tak nakrátko pri umení.
Tak ako každý takýto autoritatívny režim využíval umenie na svoju propagandu, Mussolini mu sedel futurizmus, takáto avantgarda, ktorú považoval za dobrú z toho hľadiska, že futuristi vyhlasovali vojnu za dobrý spôsob riešenia sveta. Vojna všetko zničí a potom treba všetko znova vystavať. A popri tom Mussolini dosť často teda imitoval tie stavby rímskeho cisárstva, to znamená monumentálne námestia, mosty, budovy.
Je zaujímavé, že niekoľko z nich stojí v Ríme dodnes. A aj dokonca s nápismi, ktoré oslavujú Mussoliniho meno.
Áno, je tam ten víťazný stĺp, na ktorom je napísané Mussolini Dux. Je to taký trošku problém s tým vysporiadávaním sa s Mussolinim v Taliansku. Ale áno, mal vlastný rukopis architektúry, alebo vlastný, no, vychádzajúci naozaj z toho rímskeho impéria.
Dobre, tak prejdeme k tomu koncu. Tam si môžeme tak načrtnúť teda to, že samozrejme už v druhej polovici 30. rokov bola úzka spolupráca medzi Mussolinim a Hitlerom, kde vlastne vznikla možno taký ten love-hate relationship s Hitlerom, lebo teda Mussolini potom nemal úplne Hitlera až tak v láske.
No, takto. Mussolini bol veľkým vzorom pre Hitlera. Tak, ako sme povedali, Hitler veľmi intenzívne sledoval Mussoliniho. Už v roku 1926 mu poslal list a žiadal ho autogram, alebo žiadal ho o nejakú komunikáciu. Mussolini to úplne odbil. Proste pre ňu bol absolútne Hitler v tom čase neznámy. A tak ako si povedala, taký ten skutočný vzťah začína v druhej polovici 30. rokov a všetko sa zmení v roku 1937, kedy teda Mussolini navštíví Hitlera a Hitler sa mu predvedie v plnej kráse od luxusného hotelu cez masové oslavy v uliciach. A Mussolini sa vráti a uvedomí si, že vlastne z bývalého Niemanda, ako ho on ho mal, sa stáva vodca národa, ktorý má naviac, alebo ktorý má návrh v porovnaní s tým talianským. Takže začína ho obdivovať, aj keď teda Hitler mal pravdepodobne Mussoliniho radšej ako Mussolini Hitlera, to je jasné. Od roku 1938 je nadviazaný skutočné spojenectvo medzi Berlínom a Rímom a Mussolini sa dostáva pod Hitlerov tlak, pod Hitlerov vplyv. V tomto čase sú zavedené rasistické zákony, kde je
napríklad... Aj v Taliansku?
Aj v Taliansku, hej.
Čo to vtedy vlastne nefungovalo?
Áno, čo vôbec nebolo ani Talianom nejak veľmi vlastné. Napríklad teda Taliani si nemohli zobrať Židov či Židovky a Židia boli vlastne vyňatí z istých povolaní. Na margo toho spojenectva Taliansko vstúpi do druhej svetovej vojny, na ktorú vôbec nebolo pripravené. Taliansko bolo podstatne ekonomicky slabšie, aj vojensky slabšie ako Nemecko a vychádzalo ako síce veľmoc, ale posledná. Mussolini bude dosť dlho čakať, kým do tej vojny vstúpi do nej až v roku 1940 a potom podnikne zo žiarlivosti k Hitlerovi inváziu do Grécka, inváziu vlastne do Egypta z Líbie. Obe skončia katastrofou s tým, že Hitler musí Mussolinimu vlastne zachraňovať krk. Uh-huh. Tu už sa začína katastrofa toho režimu celého. Zlomom bude rok 1943, kedy teda sa tá vojna láme. Američania a Veľká Británia sa najskôr vylodia v Severnej Afrike, potom na Sicílii, potom na juhu Talianska. Mussoliniho režim je v tomto momente absolútne nepopulárny a napokon je teda zvrhnutý. Uh-huh. Dokonca aj vlastný zať sa voči nemu postaví, za čo neskôr zaplatí smrťou. Taliansko sa snaží vyjednávať so spojencami a snaží sa prejsť na druhú stranu. Opäť do toho zasiahne Hitler. Mussolini, o ktorého väznia na takom alpskom hoteli po akcii z akčného filmu oslobodia špeciálne nemecké jednotky. Wow. Nemecká armáda vstúpi do Talianska, obsadí ho a je vytvorený nový štát, ktorý sa bude volať Talianska sociálna republika. Uh-huh. A Mussolini ako bábka v podstate už teraz bude stať na čele toho štátu a všetko v rukách budú mať už Nemci. Ale treba si uvedomiť, že ten štát bol len vlastne po Rím, hej, lebo pod Rímom už bola frontová línia, kde sa bojovalo s Američanmi. Práve preto hlavné mesto nebol Rím, ale boli to rôzne malé mestečka pri Lago di Garda. A neskôr sa to začne nazývať Republika Salo, pretože v takom malom mestečku Salo, myslím, minister zahraničia sedel.
A to ako dlho takto držali?
Zhruba 2 roky. Republika Salo skončí v apríli 1945, keď Mussolini ho chytia partizáni, popravia ho. To je koniec samotného talianského fašizmu. Koniec Mussoliniho, samozrejme aj koniec vojny v Taliansku.
30. apríl 1945, denník Fernanda Loriho, majiteľa hodinárstva pri Piazza Loreto. Som šokovaný a zhrozený z toho, čo dokážu moji susedia. Ľudia, s ktorými bývam v jednom meste, chodím po jednej ulici, pijem kávu v rovnakej kaviarni. Včera, keď som išiel z práce, som si všimol pri benzinovej pumpe na Piazza Loreto veľký dav. Keď som prišiel bližšie, videl som, že sa pod strechou pumpy hojdá 5 ľudských tiel zavesených dolu hlavou. Kde sa v ľuďoch berie tá odvaha? Takto naložiť človekom, ktorý im ešte pred chvíľou vládol. Zdá sa mi to neľudské a ohavné, i keď v tomto prípade možno pochopiteľné. Dav hučal, ľudia kričali, hromžili pesťami, vzduchom lietali kamene. Na vlastné oči som videl, ako sa tam hompáľajú tela Benita Mussoliniho, jeho milenky Claretti Petacci a niekoľkých členov niekdajšej vlády. Ľudia im nadávali, dokonca zazneli aj výstrely a telo Duceho sa myklo pri zásahu guľkov. Nikdy som nebol fašistom, som hrdým Talianom, ale verím v demokraciu a odmietam prijať myšlienku jediného vodcu na čele krajiny. V princípe nesúhlasím s takýmto neúctivým zaobchádzaním s človekom. Ale za fašizmus, ktorý Mussolini nakazil Taliansko, si to zaslúži. Ba si myslím, že spôsob, ktorým sa skončil jeho život, bol až priveľmi mierny. Na druhý deň okolo 11. prišiel ku mne do obchodu Alberto a začal zoširoka rozprávať o všetkom, čo sa stalo. Mussolini sa vraj pokúšal utiecť do Kiany a odtiaľ odletieť do Švajčiarska. Lenže ich zastavili partizáni a všetkých zatkli. Mussolini sedel na korbe nákladného auta a bol preoblečený do uniformy radového nemeckého vojaka. Lenže jeho tvár bola príliš známa, takže razom zistili, o koho ide. Po viacerých presunoch a výsluchoch ho previezli do kasárni v Džermasine, kde ho partizánsky veliteľ podrobil výsluchu a po ňom obvinil z mučenia, vrážd, represí proti ľudu a rozpútania občianskej vojny. Mussolini to popieral, bránil sa, že vraj to všetko robili Nemci. To najdôležitejšie sa však zomlalo až na druhý deň, keď sa partizáni s Mussolinim a jeho milenkou Claretou Petacci vydali na ďalší presun. Zastavili sa v dedine Giulino di Mezzegra a väzňov zavreli v dome istého roľníka de Mariu. Zrazu im však do izby vtrhol muž, ktorý povedal, že ich prišiel zachrániť. Bola to však pasca, lebo v skutočnosti išlo o partizána a komunistického funkcionára, ktorý mal pri sebe príkaz na Mussoliniho okamžitú popravu. Nič netušiaci Mussolini s milenkou nastúpili k nemu do auta, avšak nedaleko mestečku muž zastavil, vytiahol Dučeho z auta, postavil ho ku kamennému múru, vytiahol samopal a oznámil mu, že na príkaz Výboru národného oslobodenia je odsúdený na smrť. 10 minút po 16. hodine ich obok zastrelili. Telá potom priviezli sem, do Milána, a tu sa z nich stala atrakcia, ako by prišiel cirkus.
Čo sa stalo s Mussoliniho telom vlastne po tej vražde, po tej poprave? Lebo je to celkom zaujímavé, ako sa Taliani vôbec vysporiadavajú s jeho osobnosťou v dejinách.
A po poprave bude zavesené na takú konštrukciu benzínovej pumpy a ľudia sa na ňom vyřadia. Jeho telo bude pochované na niekoľkých miestach. Napokon ho pochovajú v jeho rodnej dedine, a čiže bude mať normálny hrob, ktorý sa samozrejme stane aj nejakým symbolickým miestom, pietným miestom pre hrstku jeho bývalých spolupracovníkov, respektíve jeho podporovateľov, a ten hrob je dodnes na mieste. Takže takéto vyrovnanie s Mussolinim asi neprišlo v Taliansku. Nebolo povedané, že toto je zlé a na toto treba zabudnúť. Dôkazom toho sú aj tie stavby Mussoliniho, ktoré sme spomínali v Ríme. Dôkazom je aj tá jeho hrobka.
Veľmi zaujímavé je, že donedávna, a teraz ja neviem, či ešte stále je v parlamente, tak jeho vnúčka, Mussoliniho vnúčka, bola vlastne súčasť parlamentu, poslankyňa v parlamente.
Áno, to je ďalšia vec, ktorá by sa, najmä tomu v Nemecku, v žiadnom prípade nemohla stať. Tam tá očista voči tomu vlastne nacistickému režimu prešla totálne a Nemci prijali tú vínu.
Mm-hmm. Na záver, ako vždy, si povieme zo pár popkultúrnych odkazov, a to je teda, že kde v nejakých filmoch alebo literatúre si môžete o tomto období prečítať alebo dozvedieť sa viac. Juraj, tvoje tipy?
A na Slovensku sa problematike fašizmu venoval, aj venuje Jakub Drábik. Má, pokiaľ viem, dve knižky vonku, ale najmä tá knižka Fašizmus je dobrá, pretože tam porovnáva fašistické režimy v Európe. A k Mussoliniho životu vyšlo veľa životopisov, ale keď chcete naozaj kompletný a po slovensky vydaný, tak Pierre Milza vydal Mussoliniho a je to vyčerpávajúce naozaj do poslednej bodky. Je tam opísané všetko, sú tam odpísané všetky aspekty jeho života.
Uh-huh. Odtiaľ máš všetky tie klebety o jeho vyčinení so ženami, že?
Tak tie klebety máme najmä do toho jeho komorníka, ktorý teda na tom zarobil celkom, predpokladám, že na tom zarobil nejaké peniažky, že vydal teda svoje pamäte, a samozrejme je to veľmi dobre zdokumentované, a Mussolini celkovo jeho život je veľmi dobre zdokumentovaný. Je množstvo teda takých rôznych dobových filmov. Ja som si tak spomenul na film Rímanka od Alberta Moraviu, teda knižka od Alberta Moraviu, bolo to aj sfilmované, kde je aj taký aspekt toho fašizmu. Ona tam má milenca, jedného klienta fašistu, takže mohli by sme aj to spomenúť.
Aha, no, ešte jeden film, Mandolina kapitána Corelliho.
Á, jasné.
Mohol okay, byť zaujímavý typ.
Aj to je tiež knižná predloha, ako je to samozrejme o fungovaní tej talianskej armády, je to trošku inakšie. No a samozrejme treba navštíviť tie miesta, naozaj Mussoliniho artefaktov po Taliansku je veľa. V Ríme naozaj existuje normálne túr Mussolini. môžete sa vydať po budovách z jeho obdobia.
Áno. Dobre, Juraj, ďakujem ti pekne. Myslím, že sme to celkom zvládli, aj takto na diaľku. Chcela som sa ti pochváliť, že na tvoju počesť, aby sa mala veľmi dobrý zvuk, som sa tu obložila vankušmi, na ktorých sú jelenčeky.
Ja si to veľmi, veľmi vážim.
Na záver nám ostáva už len sa poďakovať všetkým, ktorí spolupracovali na tejto časti, čiže ďakujem Jurajovi Jeleňovi. Ja som len Kristýna Paholík-Hamárová. Príbehy napísala a načítala Dominika Pišťanská. S načítavaním pomáhal aj Erik Marfoldy a Martin Kajgl. Za ilustráciu, ktorú môžete vidieť pri každom jednom dieli, je zodpovedný Lukáš Ondrčanin. Hudbu zložil Vlado Bizík. Ďakujeme a počujeme sa opäť čoskoro.